Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Sabah Cenevrədə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü gözlənilir. Azərbaycanın monarxiya idarə edir. Bunu bugünkü məhkəmədə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov deyib. Aparıcı dünya dövlətləri İranla bağlı yeni qətnamədə razılaşmaya yaxın olduqlarını deyirlər. Bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bugün Cenevrədə BMT-nin İnsan Haqları Şurasının toplantısı keçirilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov tədbirdə çıxış eləyərkən bunları deyib.
Azərbaycan here may serve as an example.
İnsan Haqları Şurası dünyanın hard olmasına baxmayaraq insan haqlarının pozulmasına münasibət bildirməlidir. Bu cür pozuntular bir çox hallarda silahlı münaqişələr zamanı baş verib, Azərbaycan bu mənada ümumlu ola bilər. Ermənistanın təcavüzü nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının az qala 20% xarici işğal altında qalıb və 1 milyondan artıq adam etnik təmizləmə siyasətinin qurbanı olub. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov. İlmar Məmmədyarov BMT-nin İnsan Haqları Komissiyasını bu və ya digər münaqişələr zamanı insan haqlarının kütləvi pozulmasına biganə qalmamağa çağırıb. Sabahsı Cenevrədə Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri görüşəcək. İlmar Məmmədyarovla Vardan Askanyanın həmçinin ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə ayrı-ayrılıqda görüşü gözlənilir. Bunu Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassi deyib. Azərbaycanın monarxiya idarə edir. Bunu keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov bugünkü məhkəmə prosesində deyib. Əli İnsanov indiki məhkəmə prosesində dövlət vəzifəsini, dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham olunur. Ona qarşı irəli sürülmüş dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə bağlı isə ayrıca istintaq gedir. Aparıcı dünya dövlətləri İranla bağlı yeni qətnamədə razılaşmaya yaxın olduqlarını deyirlər. Qətnamədə nüvə iddialarına görə İrana qarşı yeni sanksiyalar nəzərdə tutulur. Birləşmiş Ştatlar, Britaniya, Fransa, Rusiya, Çin və Almaniyanın nümayəndələri dünən bir daha Nyu-Yorkda müzakirələr aparıblar. Çin elçisi İrandan adi silahların ixracı və Tehran hökumətinə kreditlərin verilməsinə qadağa ilə bağlı razılığa gələndiyini deyir. Fransanın nümayəndəsi Jean-Marc de la Sablier isə təklif olunmuş yeni sanksiyaların təsiri olacağına ümidlə yanaşdığını deyib. Ümid edirik ki, yeni qətnamə onları ikinci dəfə düşünməyə vadar eləyəcək. Onlar bizim gözlədiyimizi həyata keçirəcəklər. Yəni, uran zənginləşdirməsi üzərində işi dayandıracaqlar. Biz də bu tədbirləri təxirə salacaq. Jean-Marc de la Sablier. İran uran zənginləşdirməsi üzərində işin dayandırılması ilə bağlı tələbi yerinə yetirmədiyinə görə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası ötən ilin dekabrında Tehrana qarşı sanksiyalar tətbiq edib və indi bu sanksiyaların kəskinləşdirilməsi götür-qoy edilir. İran nüvə proqramı ilə bağlı vacib zəmanət verməyə hazırdır, ancaq gərək məsələ BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasından çıxarılsın. Bunu isə İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Muttəqi Cenevrədə tərksilahla bağlı beynəlxalq konfransda çıxış eləyərkən deyib.
This is another...
Bu beynəlxalq ictimaiyyəti İranın nüvə fəaliyyətinin dinc məqsədli olması, habelə İranın nüvə silahlarının yayılmaması ilə bağlı müqavilənin üzv olmasına, haqqı olmasına inandırmaq üçün daha bir vacib addımdır. Manuçehr Muttəqi, lakin Manuçehr Muttəqi İranın hansı təminatlar verəcəyinə dəqiq aydınlıq gətirməyib. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradi Şimali Koreyanın paytaxtı Pxenyandadır. Məqsəd Şimali Koreyanın nüvə proqramını dayandırması ilə bağlı bu yaxınlarda əldə olunmuş razılaşmanı müzakirə eləməkdir. Məhəmməd Əlbaradi Şimali Koreyaya səfərdən qabaq bunun mürəkkəb proses olacağını xəbərdarlıq eləyib. Fevralın 13-də əldə olunmuş sazişdə Pxenyanın 2 ay ərzində yeganə nüvə reaktorunu bağlaması, bunun əvəzində ona enerji yardımı və təhlükəsizliyinə təminat verilməsi nəzərdə tutulur. Bugün Əfqanistanda törədilmiş partlayışlar nəticəsində azı 3 nəfər ölüb, 8 nəfər isə yaralanıb. Ölümə gedən terrorçunun Qəndahar əyalətində özünü kütlərinin arasında partlatması, azı 3 nəfərin ölümü, 6 adamın isə yaralanması ilə nəticələnib. Helmand əyalətində törədilmiş 2 partlayış nəticəsində isə 2 nəfər yaralanıb. Belqradda bir qrup Serbin məhkəməsi başlanıb. Serbiyanın hərbi məhkəməsi 14 keçmiş əskəri 1991-ci ilin noyabrında 200 xorvat hərbi əsiri öldürməkdə ittiham edir. Onlara 20 ilədək iş kəsilib, lakin Ali Məhkəmə işə yenidən baxılmasını qərar alıbdır. Bu isə ölənlərin qohumları, insan haqları qrupları və hərbi prokurorlar arasında narazılığa səbəb olub. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi, amma verilişimiz az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Azərbaycanda milyonçu varmı? Varsa, niyə dünya milyonçuların siyasında adları seçilmir? Bu dəfə mən bu və digər suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağam. Studiyamızın qonağı İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblıdır. Məhəmməd, mən xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Mən bilmək istəyirdim, bax, bu Amerikanın nüfuzlu Forbes jurnalında dəfələrlə dünyadakı ən varlı adamların siyahısı açıqlanır və bu yaxınlarda da yəqin siz tanışdınız, belə bir siyahı açıqlandı. Amma həmin siyahıda neftlə zəngin olan Azərbaycandan heç kimin adı düşmədi. Misal üçün deyim ki, Rusiya vətəndaşı olan Azərbaycanlıların adı bu siyahıda var, amma Azərbaycandan heç kimin adı düşmədi bu siyahıya. Sizcə niyə bu siyahılarda Azərbaycandan heç kimin adı yoxdur?
Ümumiyyətlə, belə bir siyahılarda istənilən bir dövlətdən hər hansı bir sahibkarın ya zəngin insan təmsil olmaz, həmin dövlətin ümumiyyətlə reputasiyası baxımından çox ciddi bir addımdır. Ona görə də Azərbaycanın da biz hər bir dövlət maraqlı olur ki, belə bir nümayəndələri dünyanın milyarderlər siyahısında adı olsun. Şübhəsiz ki, Azərbaycan da bu sırada istisna olmamalı idi, amma çox təəssüf ki, biz siyahının tanış olanda görürsünüz ki, ümumiyyətlə, neftlə zəngin ölkələrlə, yaxud neftdən məhrum ölkələr arasında sahibkarların təmsil olmaq baxımından böyük bir fərqləri vardır. Yəni, o baxımdan qəbul olunur ki, ümumiyyətlə, demək neftlə zəngin ölkənin neftlə zəngin olması həmin hətta vətəndaşların, hətta sahibkarların zəngin olması anlamına gəlmir. Bu baxımdan Azərbaycanda təbii ki, o biri ölkələrin də məşhur insanların bu siyahıda təmsil olması görünür. Həmin ölkələrdəki biznes mühitinin şəffaf olması, sahibkarlıq mühiti üçün normal investisiya iqliminin formalaşması və digər amillərlə şərtlənir.
19-cu əsrdə də Azərbaycan başı neft başçısı idi və Azərbaycanda o vaxtı milyonçuların hamısı neftlə milyonçu olmuşdu bəlkə də. Belə deyək, regionda bəlkə də Azərbaycan milyonçuları, yəni öz milyonçularının sayına görə fəxr eləyə bilərdi. Bax, indi də neft var, qat-qat artıq çıxarılır. Bax, səbəb nədir? Yəni, bu milyonçu yoxdur.
Əvvələn səbəb odur ki, əsrin əvvəllərində olan, ümumiyyətlə, neftlə fəaliyyət göstərən firmaların özləri bir neçə fiziki şəxslərdən söhbət gedirdi burada. Amma əsrin əvvəllərində artıq dünyadakı mövcud şərtlər, artıq şirkətlərin həmin o neft kampaniyalarının təmsil olma məsələsi vardı. İkincisi, bilirsiniz ki, Azərbaycanda yalnız bu böyük layihələrdə hətta heç birində operator olmayan, yalnız 10% artı pay sahibi olmayan Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin təmsilçiliyindən söhbət gedir. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin isə birini iki, bəzən iki sifətdə təmsil olunur. Həm dövlət qurumu olaraq, həm də ki, yeganə transferli şirkət olaraq neft kampaniyası baxımından. O iki qaldı, burada neftlə, yəni neft şirkətlərinin başında sahibkarlar olmadığı üçün RDNŞ-in özü dövlət strukturu hesab olunduğuna görə təbii ki, bunun rəhbərliyinə təmsil olunan zəngin insanlar da rəsmi milyarderlər siyasında ola bilməz. Ya bu baxımdan fərqlər vardı. İkincisi, hesab edirəm ki, əsrin əvvəllərində olan start kapitalın səviyyəsi ilə indiki arasında böyük fərq vardı. Artıq indi zəngin olmaq üçün heç də neft sektoru hər zaman uğurlu bir sektor hesab olunmur. Artıq bilib bax, o siyahla tanış olanda görürsünüz ki, orada olan zəngin insanların böyük əksəriyyəti qeyri-neft sektorundan daha çox yetirmələrdir. O baxımdan neft sektoru xüsusilə o baxımdan cəlb edici sahələr hesab olunmur. Neft sektoru rentabelli və gəlirli baxımının özünün yerini qeyri-neft sektoruna informasiya texnologiyaları sahəsinə vermişdir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Məhəmməd, mən bəlkə Azərbaycanda milyonçu yoxdur.
Yox, ümumiyyətlə, Azərbaycanda dövlət rəhbərliyi hər zaman deyəndə ki, Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun artım tempi yüksəlir. Azərbaycanda özəl sektorla qeyri-dövlət sektor arasındakı mütənasibli 25-75-i dəyişir. Ümumiyyətlə, burada iki bu məntiq arasında iki labit məqamdan biri mütləq nəzərə alınmalıdır. Ya ümumiyyətlə, Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun artım tempi yüksəlirsə, Azərbaycanda özəl sahibkarlığın inkişafında mütləq danışılmalıdır. Özəl sahibkarlığın inkişafından danışılırsa, demək, özəl sahibkarlardan özəl kapital sahiblərindən söhbət getməlidir. Yox, əgər Azərbaycanda rəsmi olaraq özəl sahibkarların yetirməsi zəngin insanlar yoxdursa, demək, ümumi daxili məhsulun artım tempi ilə bağlı deyilən fikirlər blefdir.
Maraqlıdır, Məhəmməd müəllim, bax, bu siyahıya hansı milyonçuların adı düşür? Burada ümumiyyətlə hansı kriteriyalar götürülür? Yəni, kimə rəsmi milyonçu demək olar? Kimi rəsmi milyonçu adlandırmaq olar? Yəni, bu siyahı... Amerika jurnalı nə istinad edilib ki, o milyonçuları milyarderlərin siyahısını çıxarıb?
Ümumiyyətlə, belə bir siyahıda təmsil olmaq həmin dövlətlərdə zəngin insanların yalnız bir neçə sektorda fəaliyyət göstərən və belə deyək ki, varidatının sadəcə likvid forması göstərilir. Burada yəni konkret olaraq hansı xarici banklarda olan vəsaitlərindən söhbət getmir. Ümumiyyətlə, həmin şirkətə və həmin şəxsə mənsub olan ümumiyyətlə varidatın ekvivalent dəyəri götürülür. Bu baxımdan orada hökmən deyil ki, hansısa bir mali oliqarx olsun, yaxud da ki, neft sektorunun yetirməsi olsun. Əsas məsələ odur ki, ümumiyyətlə bu sahələrdə doğrudan da milyonlar yox, milyardların sahibləri götürülür. Görürsünüz ki, ortabab bir rankda təmsil olunan Vahid Ələkbərov təxminən 14 milyard dollarla təxminən orta rankda birləşir. Deməli, ümumiyyətlə burada milyarderlərin siyasından söhbət getməlidir, milyonerlərin yox.
Azərbaycanda yoxdur mu belə?
Şübhəsiz ki, Azərbaycanda təbii ki, milyarderlər vardır. Bilirsiniz ki, bu milyardların ortaya gəlməsi məncə bir neçə ciddi səbəbləri var. Birinci səbəb odur ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda kapitalın ilkin bölgüsü prosesi ədalətsiz formada baş verdiyinə görə insanların özləri bu kapital sahibləri olmaqdan fərəh və şərəf duymaqdandırsa özlərini daha çox utanc yerinə çevirir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda ikinci bir məqam odur ki, zəngin insanların böyük əksəriyyəti sahibkarlar deyil, məhz məmurlar olduğuna görə həmin insanlar öz varidatlarını ortaya qoya bilirlər. Bununla bağlı rəsmi bir məlumat verə bilmirlər. Üçüncü səbəb mənim fikrimcə həmin ölkədə kapitalın digər xarici ölkələrə qaçmasının səbəblərindən biri odur ki, Azərbaycanda kapitalın amnistiyası haqqında qanun verilməyibdir və amnistiya verilmədiyinə görə Azərbaycan bilirsiniz ki, xarici investisiyanın bir cəlbi ilə fəxr eləyir. Nəinki ölkəmizdə kifayət qədər yerli sahibkarlar vardır ki, yalnız Türkiyə iqtisadiyyatına 1 milyard dollardan artıq investisiya qoyubdur. Bu baxımdan Azərbaycanda mən hesab edirəm ki, rəsmi zəngin insanlar, məmurlar olduğuna görə bu məsələ açıqlanmır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bir məsələyə istəyərdim siz aydınlıq gətirəsiz. Bax, Forbes jurnalında o milyonçuların, varlı adamların, imkanlı adamların siyasəti açıqlanıb. Mən bilmək istəyirdim dünyanın ən varlı adamlarının Azərbaycandakı varlı adamlardan fərqi nədir? Yəni fərq nədir? Hansı fərqlər var ki, bu adamlar siyahıya düşür? Amma Azərbaycandakı varlılar o səhiyyə düşə bilmirlər.
Biz onun səbəblərini söylədik ki, Azərbaycanda sadəcə olaraq varlılara hələ də feodal bir baxış vardı. Feodal bir baxışın formalaşmasını sadə vətəndaşlar deyil, dövlətin öz üzərində zəngin insanlarla paylaşdığı dəyərlərlə müəyyənləşir ki, doğrudan da Azərbaycanda elə bir mühit yaradılmalıdır ki, insanlar artıq zəngin insan olmasını sadəcə olaraq zəhmət sevərliyin bir sinonimlə çevirə bilsinlər. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda belə bir mühit yoxdur. Azərbaycanda əldə olunan məhz bilirsiniz ki, sahibkarlıq üzərində məmurlar ciddi nəzarəti olduğuna görə o baxımdan biz Azərbaycanda azad sahibkarlıqdan deyil, məmur kapitalizmə mütləq danışmalıyıq. Azərbaycanda isə bilirsiniz ki, rəsmi olaraq bir neçə imkanlı şəxslər öz imkanlarını bəyan edən kimi ona ya total hücumlar başlayır, yaxud da ki, bunun biznesi bəlli bir dairələrə mənsub deyilsə ciddi təftişlər və araşdırmalar başlayır. O baxımdan Azərbaycanda kapitalın açıqlanmasına bağlı yəni şəffaflıq yoxdur.
Belə də demək olarmı ki, həmin adamların sahib olduğu var dövlət, yəni bu jurnalda dərc olunan siyahıya yəni uyğun deyir. O qədər deyil ki, düşsün o siyahıya.
Yox, mən hesab eləmirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda zəngin insanların varidatı o səviyyədə olmadığına görə o siyahıya düşə bilmir. Sadəcə o varidatın gizlədilməsi ilə bağlıdır. Biz düşə bilmirik o siyahlara. Bizim məmurlar daha doğrusu.
Dediniz ki, bax, müəyyən hədələr, qorxular ola bilər. Məmur özü də ehtiyat edir. Amma yəni tək budur mu səbəb ki, milyonçu, məsələn, imkanlı adam özünə Azərbaycanda milyonçu deyə bilmir?
Başqa bir səbəb onunla bağlıdır ki, ümumiyyətlə kapitalın ortaya gəlməsi zamanı kapitalın keçmişinə bir nəzarət, yəni ki, müxtəlif yoxlamalar işə düşə bilər. Ümumiyyətlə sahibkarlığın vacib bir neçə üç atributundan biri həmin sahibkarın ciddi və iri vergi ödəyicisi olmasına mənləşir. Ona görə də Azərbaycanda zəngin insanlar ortaya çıxıb mən zənginəm deməkdəndirsə, mütləq onun hansı iri vergi ödəyicisi olmasından söhbət getməlidir. İkincisi, həmin o gəlirlərin əldə olunmasına bağlı deklarasiyalar, bəyannamələr ortaya çıxarılmalıdır. Bu isə yalnız o halda mümkün ola bilər ki, Azərbaycanda yüksək dairələr həmin o sahibkarı himayə etmiş olsun. Qalan halda məsələ bildirəyim ki, Azərbaycan reallıqda bu mümkün deyil.
Kiçik bir elandan sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəl bir dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səadət günəşim sən.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziyayla işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Hesabat jurnalında Azərbaycandakı milyonçuların siyasi getdi. Yəqin yadınızdadır.
Bəli, bəli.
Razı idinizmi? Yəni razısınızmı həmin siyahı ilə? Bax o cərgələnmə ilə Azərbaycandakı o düzmü göstərilmişdi Azərbaycandakı milyonçuların siyasi?
Təbii ki, bunların ümumiyyətlə istənilən bir ölkədəki mövcud situasiyanı mənləşdirmək üçün bir neçə indikatora müraciət etmək lazımdır. Mən o siyahını xatırlayıram və hiss edirəm ki, orada artıq ictimai rəyə söykənən indikatora görə mənləşmişdi o siyahı. Amma nəzərə alın ki, Azərbaycandakı biznes mühitinin şəffaf olması ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq qurumlar müxtəlif hesabatlar verirlər və Azərbaycandakı azad sahibkarlıq mühiti məhz o hesabatlara görə müəyyənləşir. Xarici investorların ölkədəki azad sahibkarlıqla məşğul olması məhz o hesabatlara istinadən müəyyənləşir. Ümumiyyətlə, həmin xarici investor bu ölkəyə gəlməmişdən qabaq həmin mövcud hesabatlarla tanış olur, o hesabatlar nəticəsində ölkədəki real situasiyanı qiymətləndirə bilir. Təbii ki, bilirsiniz ki, heç bir məmur ölkədəki investisiya iqliminə mane olacaq siyasi, iqtisadi, mədəni, hüquqi maneələrdən danışmaz. Təbii ki, ölkədəki normal mühitdən danışar. Məhz o hesabatlar Azərbaycandakı vəziyyətə bitərəf insanların nöqteyi nəzərindən baxış ifadə edən hesabatlardır. Bu baxımdan o hesabatlar daha dolğunluğuna və rasionallığına seçilən hesabatlardır.
Məhəmməd müəllim, burada bir qədər söhbətimizə ara verək. Mən Bakı sakinləri arasında sorğu keçirmişəm və onlardan soruşmuşam ki, Azərbaycanda milyonçular varmı və bu milyonçuların adları niyə görə müxtəlif siyahlarda, dərc olunan müxtəlif siyahlarda yer almır? Müraciət elədiyim adamların bu suallara verdikləri cavabları eşidək, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Sizcə niyə görə Azərbaycandan kiminsə adı yoxdur orada?
Yəni gizlədirlər də pulları, ona görə yoxdur.
Bəlkə milyonçu yoxdur Azərbaycanda?
Var, ona söhbətdir, o qədər.
Maşınlara baxın, biləsiz milyonçu var yoxsa yox.
Mən deyirəm ki, nə milyarder də var Azərbaycandan.
Bəs o siyahıya niyə düşmürlər?
Çünki istəmirlər də.
Pullarını gizlədirlər gəlirlərini. Ona görə də rəsmi surətdə elbəttə ki, yoxdur da. Rəsmi surətdə olan gəlirləri heç arada açıqlamır, ona görə yoxdurlar.
Gərək ki, olsun. Olmağı çox yaxşı olardı. Bu haqda düşünmək lazımdır ki, bütün siyahıda Azərbaycanlıların həmişə orada adları hallansın və yüksək səviyyədə orada olsunlar.
Çünki millət pulunu gizlətməyə xoşdur.
Bəlkə milyonçu yoxdur Azərbaycanda.
Bəlkə də.
Var, amma gizlədirlər yəqin ki.
Amma qoymurlar axı milyonçu qalsın. Kim sıxışdırırlar eşitdiyimə görə.
Amerikanın bir biznes jurnalı var, Forbes. Orada hər dəfə tez-tez dünyadakı milyarderlərin, imkanlı, varlı adamların siyasi dərc olunur. Bu yaxınlarda da bir siyahı dərc eləyiblər. Amma orada Azərbaycandan heç kimin adı yoxdur.
Təəccübdür.
Var mı Azərbaycanda bax o siyahıya düşən adamlar?
Var.
Təxminən nə qədər olar?
Deyə bilmərəm, ancaq var. Məmləkətimiz varlıdır. Ona görə varlı adamları da çoxdur.
Bəs onda niyə görə o siyahıya düşmürlər?
Bilmərəm, hansı meyarlə tərtib ediblər o siyahını. Xəbərim yoxdur siyahıdan.
Bəs sizin meyarınız nədir? Deyirsiniz var.
Gözlə görünür hamısı. Hamımız görürük onu.
Azərbaycanda milyarder var, ancaq Moskvada yaşayır.
Yox, Azərbaycan Respublikasından gedir söhbət.
Yox, mən bilmirəm, bir az onu tanıyıram.
Bizim milyonçumuz var da, Lukoil firmasının müdürü Vahid Ələkbar var.
Milliyyətdən gedmir söhbət, Azərbaycan Respublikasında kimi tanıyırsınız, var mı?
Burada Azərbaycanda milyonçum, yox, tanımıram mən.
Sən jurnal.
Bu, Azərbaycanda milyonçu milyarder var?
Löş yoxdur, var.
Soxdu mu?
O demək olmaz da. Yəni ki, bugünkü həyata, yaşayışa baxanda görsənir da hamısı da.
Amma siyahıya niyə düşmürlər?
O, qəliz məsələdir.
Bu, Azərbaycanda rəsmi milyonçuların olub-olmaması ilə bağlı suallarıma Bakı sakinlərinin verdikləri cavablar idi.
Şəffaflıq
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə mən Azərbaycanlı milyonçularının dünya milyonçularının siyasına düşməməsinə aydınlıq gətirməyə çalışıram. Həm söhbətim İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblıdır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Məhəmməd müəllim, bax, bir məsələni də mən istəyərdim aydınlıq gətirək. Siz, yəni, bu Forbes-in açıladığı siyahı ilə də tanışsınız. Hansı kriteriyalarla bu siyahı tərtib olunur, onunla da tanışsınız. Ümumiyyətlə, bu adamların içərisində dövlət məmuru olan varmı? Yəni, bax, dövlət müəssisəsində işləsin, yoxsa bunlar hamısı azad sahibkarlardır.
Həmin siyahıya baxanda görürük ki, doğrudan da konkret olaraq mən deməkdə çətinlik çəkirəm ki, konkret olaraq bu günlər hansısa dövlət bir qurumunda təmsil olunur və həm də ki, o siyahıda təmsil olunur. Amma keçmişi bu və ya başqa şəkildə dövlət qurumlarında və strukturlarında təmsil oluna bilən insanlar orada tapmaq olar bəlkə də. Orada isə mənim fikrimcə ciddi bir qəbahət yoxdur. Söhbət həmin ölkələrdə azad sahibkarlığa verilən yüksək qiymətdən və azad sahibkarlıq hesabına əldə olunan vəsaitlərin miqyasından söhbət gedir. Bizim marağımız və diqqətimizi çəkən o məqamdır.
Misal üçün deyim ki, Bakı milyonçuları Musa Nağıyev idi, Murtuza Muxtarov idi, sonra
Zeynal
Abdın Tağıyev idi, Şəmsi Əsədullayev idi və digərlərin siyahını uzatmaqlar. Yəni, bu xeyriyyətçi milyonçular var idilər. Onlar həm də xeyriyyətçi milyonçular idi. Yəni, həm də milyonçu olmaqlarını heç vaxtda gizlədmirdilər. Elə bil, Azərbaycanda bir milyonçular arasında, o pul olanlar arasında bir qorxu var. Mən bilmək istəyirdim, bu qorxu hardan gəlir? Yəni, milyonçu özünün milyonu olduğunu elan eləsə nə olar ki?
Tamamilə haqlı sualdır. Azərbaycanda həmin əsrin əvvəllərində də indi inkişaf etmiş ölkələrin bir çoxunda da zəngin insanların bir çoxu bu və ya başqa şəkildə sosial tələblərə sökənən, sosial dəyərlərə istinad edərək müxtəlif filantrop fəaliyyətlərlə, xeyriyyətçilik işlərlə məşğul olur ki, bunu bu və ya başqa şəkildə dövlət orqanları, dövlətin hüquq normativ aktları həmin o təşviq etməklə bu sahibkarlar arasında normal mühit yaradır. Ona görə də mənə elə gəlir ki, burada söhbət həm də ondan getməlidir ki, sahibkarlar məşhur Adam Smith-in görünməz əl nəzəriyyəsinə qeyd olunduğu kimi bir müddətdən sonra sahibkar eqoist maraqlarını reallaşdırdıqdan sonra onun qeyri-ixtiyari olan istimam maraqlara xidmət etmiş olur. O baxımdan Azərbaycanda sahibkarları, zəngin insanları onsuz da bu və ya başqa şəkildə eqoist maraqları təmin olunub. Təməl ehtiyaclar çoxdan ödənilibdir. Artıq bunlar sosial tələblərə yönəli istiqamətdə fəaliyyət göstərməlidir ki, bu məsələ sahibkarlardan daha çox bir çox məqamlardan, mən hesab edirəm, dövlətin daha çox funksiyalarına daxildir ki, dövlət maraqlı olmalıdır ki, əllərində olan böyük vəsait sahiblərini, vəsaitlərinin dövriyyəsini bu ölkədə təmin edə bilsinlər. Burada mən xüsusilə bir məqamını altın qırmızı xətlə çəkmək istərdim ki, Azərbaycanda zəngin insanlar olma səbəbindən biri Azərbaycanda orta təbəqənin formalaşmasıdır. Azərbaycanda orta təbəqə formalaşarsa kiçik və orta sahibkarlığın inkişafından danışmaq olar. Azərbaycanda orta təbəqə yaranarsa Azərbaycanda demokratik institutların bərqərar olunmasından söhbət gedə bilər. Azərbaycanda orta təbəqə yaranarsa dayanıqlı iqtisadi şərtlərlə fəaliyyət göstərən biznes qurumlarından söhbət edə bilər və kiçik və orta sahibkarlığın, orta təbəqənin belə bir vüsət alması ölkəmiz haqqında hər zaman siyasi, sosial kataklizmlərə yol açan yox, məhz sosial dayanıqlığı təmin edən səbəb ola bilər.
Bu cümlədən, yəni, bax, Amerikanın nüfuzlu jurnalında Azərbaycanlıların adı da ola bilər.
Nəzəri baxımdan biz qəbul edək ki, təxminən biz bu siyahıda minə yaxın dünyanın məşhur milyarderlərinin siyasını görürük. Təxminən bu ortalama bilirsiniz ki, hər dövlətdə 5 nəfərin payına düşən bir qismətdir. Nəzərə alaq ki, dünyada ümumi daxili məhsulun böyük, heç də az bir qisminə rəhbərlik etməyə ABŞ-ın ya Avropa ölkələrinin sahibkarların burada təmsil olunmasını, Azərbaycandakı sahibkarları bu siyahıda təmsil olunma səviyyəsini bərabərləşdirmək də ədalətsiz olar. Söhbət burada minimum imkanlarla bir neçə barmaqla sayıla biləcək milyarderlərin siyasından gedir və bu baxımdan bizim nigarançılıq doğurduğumuz məqam odur ki, Azərbaycan heç olmasa istisnalara yol açın belə bir neçə adamdan söhbət edə bilər. Mən təbii ki, bu siyahıda Azərbaycanın onlarla belə bir zəngin insanı heç təsəvvür də eləmirəm. Amma bir neçə zəngin insan ola bilərdi ki, bu sahibkarlıq mühitin normal şərtləri altında biz bunu görə bilmirik. Bizim təəssüfləndiyimiz yalnız bununla bağlıdır.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Belə çıxır ki, imkan verilmir də bu adamların o səviyyəyə gəlməsinə.
Şübhəsiz, Azərbaycanda əgər normal biznes mühiti olsaydı, Azərbaycan deyək ki, dünyanın məşhur bu imkanlar siyasında heç olmasa düşə bilməsəydilər, Postsovet məkanında belə bir reyting cədvəlini müəyyənləşdirən, təbii ki, əvvəl axır institutlar meydana çıxmalıdır və bu siyahıda Azərbaycanın sahibkarları öz sözünü deməli idi. O baxımdan bizim Ermənistan, Gürcüstan və Pribaltika ölkələrindən də bizim kifayət qədər öndə olmaq imkanlarımız və resurslarımız və təşəbbüslərimiz olmalı idi. Bizi qayğılandıran məhz budur. Siz bilirsiniz, Azərbaycanda mən hesab edirəm ki, bir neçə yalnız mən kənd təsərrüfatında sahəni biraz insarlaşmamış sahə hesab edirəm. Qalan sahələrdə bir mənalı insarın olmasından hamı danışır və hamı bilir, hamı bunu artıq reallıq kimi də qəbul edir. Söhbət bundan getməli idi ki, Azərbaycanda bu insarçılığın qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır? Ölkədə insarçılıq varsa, insarçılıq nəticəsində demək qazanmış pullardan danışmalıyıq. Əgər biz qəbul etsək ki, Transparency International təşkilatının korrupsiya reyting cədvəlində iqtisadi azadlıq indeksinə görə, rifah həyatın şərtlərinə görə, Azərbaycanda bizneslə məşğul olmaq üçün bir neçə beynəlxalq hesabatlardır. Azərbaycan ümumiyyət öncüllük yerlərində yox, hətta aşağı yerlərdə yer tutursa, bu ölkədə kifayət qədər həmin mühitin qaranlıq olmasına bağlı fikir söyləməyə əsas verir. O baxımdan təsəvvür edin ki, Dünya Bankının 2005-ci ildə bizneslə məşğul olmaq üçün dünyada bir neçə gün, hansı neçə mərhələdən keçmək və neçə günə biznes fəaliyyətə məşğul olmağı müəyyənləşdirmişdi. Orada Azərbaycanda bir firmanın fəaliyyətə başlaması üçün 14 mərhələdən keçilərək 123 gündən sonra həmin firma biznesə məşğul olmaq üçün yalnız administrativ maneələri aradan qaldıra bilirdi. Burada nəzərə alaq ki, ondan sonra bu adam maliyyə resurslarına istifadə, bunun şapka əməliyyatı, inisarçılıq, istehsal etdiyi mal və xidmətlərin bazara çıxarılması, onun reallaşdırılması bu çətinlikləri bir tərəfə qoyaraq görürük ki, doğrudan da hətta Azərbaycanda bir firmanın fəaliyyətə başlaması üçün 123 gün tələb olunursa, deməli, halbuki nəzərimizə çatdırım ki, inkişaf etmiş ölkələrdə belə bir bariyeri aşmaq üçün bir neçə saat tələb olunur. Bunun özü kifayət qədər müqayisə imkanı yaradır bizə.
Nə proqnozlaşdırırsınız ümumiyyətlə, nə vaxt Azərbaycanlıların adı düşə bilər bu siyahıya? Azərbaycanlıların, daha doğrusu Azərbaycandan olan sahibkarın, iş adamı?
Mən sizinlə tamamilə razıyam ki, Azərbaycandan bu siyahıda yalnız o insanlar təmsil oluna bilər. Azərbaycanda möhkəm bütün biznes sferasında bərk edilmiş qaykalar yumuşalmağa başlayacaqdır. Azərbaycanda biznes mühiti xeyli dərəcədə yumuşalmağa və sahibkarlıq mühiti ilə bağlı ögey doğmalıq münasibət aradan qaldırılacaqdır. Azərbaycanda normal investisiya iqlimi yaradılacaqdır. Azərbaycanda fərqli siyasi dünya görüşün daşıyıcılarından olan bizneslə məşğul olmaq üçün normal mühit yaradılacaqdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda kapital sahibləri təqib olunmamağa başlayacaqdır. Ondan sonra Azərbaycanda belə bir siyahıya düşmək üçün sözün əsli mənası bir yarış başlanacaqdır. Bu isə hər bir halda azad sahibkarlıqdan və şəffaf bir idarəçilikdən sonra mümkün ola bilər. Qalan halda Azərbaycanda, siz baxın bu siyahıya, Birləşmiş Ərəb Əmirliyini, digər müsəlman ölkələrinə baxın ki, burada kifayət qədər zəngin insanlar vardır. Burada həmin zəngin neft maqnatlarının təxminən varidatı 50 milyardlarla ölçülür. Çox təəssüf ki, o insanların biz o siyahıda görə bilmirik. Deməli, burada kapitalın var olmasının, daha çox kapitalın legallaşmasından söhbət etməliyik. Bu baxımdan Azərbaycanda investisiya və biznes mühiti yumşaldılacaqdır. Ondan sonra sahibkarlar bütün imkanların ortaya çıxacaqdır.
Çox sağ olun, minnətdaram sizə.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə mən Azərbaycanlı milyonçuların dünya milyonçularının siyasına düşməməsinə aydınlıq gətirməyə çalışdım. Həm söhbətim İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
A
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050 744 101 7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050 744 101 7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.